Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 7 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar e të dashur dëgjues, tema kryesore që trajtojnë leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të kësaj së diele është falja që shëron. Fytyra e Zotit plot për dëllim ndaj njerëzit na dëftohet në mënyrë të veçantë pikërisht atëherë kur ne jemi të ndërgjegjshëm për nevojat e thella të mëdha që kemi dhe atëherë kur jemi të vetëdijshëm për mëkatin ton para Zotit e të afërmit. Jezusi që fal mëkatet është shenjë si ka ardhur koha në të cilën Zoti at duke shfaqur mëshirën dhe dashurinë e tij hynore të pakufishme rivendos lidhjen dhe bashkimin e tij me ne njerëzit duke na bërë të mundshme një jetë të re për uruar nga mundimi, vdekja dhe ngjallja e tij. Në leximin e parë të kësaj së diele Izaia profet bot kuptimin e shpëtimit e shpreh përmes risive të hapis së një udhë në shkretëtir e të lumbit në shkëmb. Një fjalor ky që lartëson dhe lavdron fuqinë e Zotit, aftësinë e tij hynore për të bërë diçka për të mirën e njerëzit, duke lënë pas të kaluren pa besnikrit e tij, duke ja falur mëkatet vetëm e vetëm që njeriu ta njohë mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e shpëtimtarit të vet. Në leximin e dytë të kësaj së diele, Shën Pali apostull u përkujton besimtarëve të Korintit e neve sot besnikrin ndaj Krishtit, i cili na ka bërë njerëz të ri, i cili na ka shëguruar me vaj të shejt dhe volozur me shpirtin shejt. Për këtë duhet ta shikojmë të ardhmen plot besim me shpresë, duke mbështetur për herë në dashurinë dhe ndihmën e Zotit. Përkundra gjitha vështirësive që hasim në jetën e përditshme, që kemi në marrëdhënie tona ndërpersonale, në saje të fesë që duhet të kemi për herë në Zotin, rregullohen e zgjidhen të gjitha mosmarrëveshjet ndërpersonale, nënvizon Shën Pali. Ndërsa në udhëheqjen e Shën Markut Ungjilltar, këtë ditë do të bëjmë edhe i hap më tej përpara në njohjen e figurës së Jezu Krishtit, në njohjen e identitetit të vërtetë të tij. Këtë Shën Marku Ungjilltar e bën përmes një ngjarje të jashtëzakonshme, përmes shërimit të një personi të paralizuar. Pjesë biblike të kësaj së diele vënë në dukje se kjo mrekulli e shërimit të paralizuarit që bëri Jezusi është shenjë e një shërimi më rinësor, më të thellë se sa shërimi fizik, është shenjë e shërimit ton shpirtëror, e shërimit ton nga mëkati, e shpëtimit ton nga vdekja e përjetshme. Pikrisht ky fakt i faljeve të mëkateve na bën ta kuptojmë identitetin e vërtet të Jezusit. Ai është bir i Zotit, i bërë njeri për shpëtimin dhe shërimin shpirtëror të njerëzimit mbar. Po tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku me fe, me zemër të hapur, t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton dhe propozon secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Isais profet. Kështu thot Zoti: Mos i kujtoni ngjarjet e shkuara, mos mendoni për çka ka kaluar. Ja, po bëj një gjë të re. Tani po lind. As po shihni. Ja, po hap udhën në shkretir e shtigje në vend të shkret. Popullit që trajtova për vete e që mua do të më jap lavdi. Kurse ti nuk më thire në ndim, Jakob. Madje më patën e iri, o Izrael. Për mua zbleve kalam të randshëm. Nuk më dehe me dhjam flisht të tua. Përkundrazi, më mërzite me mëkatet e tua, më lodhe me bëkeqëritë tua. Unë veti shlyej fajet e tua, për ndërtim si kujtoj mëkatet e tua. Fjala e Zotit.
Në përtri, o Zot, me faljen tënde, i lumi ai që kujton nevojtarin, në ditë të vështirë, Zoti do të shpëtoj, Zoti do të ruaj, do të kërthnez në jetë, të lumë do të bëjmë bitok, vez do të lëshojnë duar të armiqve të vetë, Zoti do të qojnë dim mbi shtratin e dhembjes e ti, do të përtris në smundjen e ti, unë thash, kim shirë për mua, o Zot, ma shëro shpirtin sepse më katova kundër teje. Zoti ma shtrin dorën për shkak të pafajsisime dhe më lejon të rrinë në praninë e ti për amshim. Qoftë bekuar Zoti hyj Izraelit për amshimit në amshim. Amen, amen. Na përtri, o Zot, me faljen tënde.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, hyjin e kam dëshmitar. Fjala jonë dhën juve nuk është po e jo, sepse biri i hyjit Jezu Krishtit, të cilin ne ju ashpallëm, unë Silvani e Timoteu, nuk ka qenë po e jo, por në të ishte po. Dhe për të vërtet, të gjitha premtimet e hyjit kanë gjetur në të pohen e vetë. Prandaj në për të, edhe mund të themi amen, në nder të hyjit. Dhe ai që na forcon në Krishtin, neve dhe juve, dhe na shuguron me vaj të shenjtë, është hyji. Ai gjithashtu na vulosi dhe na e dha në zemrat tona pengun, shpirtin shenjtë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Markut. Në atë kohë, pas disa ditësh, Jezusi u kthye përsëri në Kafarnaum. Kur u mor vesh se gjendi në shtëpi, u mblodhën aq shumë njerëz sa që s'kishte më vend as para dere. Jezusi u predikonte Ungjillin. Ndërkaq ja bëhen disa njerëz të cilët po sillnin tek ai një të paralizuar që po e mbarnin 4 vjet. E pasi nga turma njerëzve të nuk munden ta shtinin brenda tek Jezusi, zbuluan pollazin në atë vend ku gjende Jezusi dhe në përvrim elshuan vigun në të cilin ishte i shtrirë i paralizuari. Jezusi, duke parë fenë e tyre, i thotë të paralizuarit, "Biro, të janë falur mëkatet." Aty po rrinin disa skrib. Këta zunte mendojnë në zemrat e veta, që fletë ky kështu? Po blasfemon, kush mund të falim katet përveç një hyjit e vetëm? Jezusi në shpirtin e vetë e hetoj me njëherë se skribet po mendonin ashtu në vete, andaj u tha, pse po mendoni ashtu në zemra tuaja? Qka është me letë, ti thuhet të paralizuarit të janë falur më katet, apo ti thuhet qohu mere vigun tëndë dhe ecë, por që ta dini se biri njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi tokë, unë po të urdhëroj, i tha Jezusit e paralizuarit, qohu, merre shtrojen tënde dhe shko në shtëpin tënde. Aty, për aty, i paralizuari u quar në këmbë, mori shtrojen dhe në praninet e gjithve doli për jashta. Të gjithë mbetën shtank nga habia, i dhan lavdi Zotit e thoshnin, një gjë të tillë se pam kurrë. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 7 gjatë vitit kishtar, pra homelinë e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Diocesa e Sapës, Don Mark Shifni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar, fjala e Zotit për këtë të diele të shtatë të kohës së rregullt, mund ta përkufizojmë kështu. Mërenda nga të gjitha, sëmundje është mëkati. Leximi i parë i marrë nga Izaia profet, mund ta themi që na drejton drejt termit që hyj fal. Hyj është ai që i fal mëkatet. Sikurse një kohë ishte Egzodi, që do thotë kthimi nga Egjipti, kështu shumë shpejt do të jetë kthimi nga e keqja e Babilonisë. Nuk do të jetë më deti që do të hapet, por shkret tjera. Në përmjet rrugës që do të tregoj, populli do të kthehet në Jeruzalem, në Palestinë, në banesën e hyjit. Kthimi në shtëpinë e hyjit në përmjet rrugës që ai do të tregoj, është simboli i kthimit. Iniciativën e këtij ndryshimi të gjendjes së sjelljes fetare e ka marrë vetë hyji. Vetë ai e ka zgjedhë popullin të cilit i ka besuar kultin e tij të vërtet në tempullin që do të ndërtohet. Vetëm hyji mund t'i falë mëkatet, që janë ofendim kundër tij. Vetëm i mund t'i fshi, mund t'i harroj. Lumaj që do t'a ketë sigurin që mëkatet janë falur, do të kënoj psalmisti. Në salëzimi i dytë, i marru nga letë nga Shëmpali, drejtuar Korintianëve, në foshte që poja dhe joja duhet të mjaftojnë për të pohuar dhe të mohuar, në foshte Jezusi. Është nevojshme të betohesh. Kështu Shëmpali diskuton rreth pos dhe jos, që të mos e qortojnë atë për nga palogjika e premtimeve të tija, nga modifikime që shpesh i është dashur t'i bëj projekteve të tija të ultimit në Korint. Ai tregon lirin për t'i përshtatur rrethanave konkrete vendimet e tija. Shëmpali në nënvizon që Krishti i predikuar për ti në Korint me ndihmën e bashkëpunëtorve të ti, Simonit dhe Timoteot, ka realizuar po në ti të gjitha profecit e shëllbimit. Leze dhe motra, sot kisha në Shqipëri, konferenca i peshvinve e barinjëve të kishës, kanë zgjedhur të dielën e tretë të shkurtit për të lutur dhe për të ndihmuar me ndihma konkrete zemrën e kishës, të ardhmen e saj që është seminari, vendi ku të rinj të edukohen për të shoshitur në tathirin e hyjit, për të qenë peshkatar njerëzish. Admiroj dhe gëzohem kur shoh pjesëtarët e familjes, shok dhe miq të harxojnë energji, kohë dhe para për kërkuar forma të ndryshme shërimi për njerëzit e tyre të dashur të sëmurë. Dëshira për t'i dhuruar shëndetin njeriu të tyre të dashur është shumë e madhe. Nga një herë të kalon deri dhe vetë natyren, vetë shkencën. Gjithçka që është e mundshme për ta bërë, mundohemi ta realizojmë. Mjafton t'u hedhim një veshtrim spitaleve, apo edhe vendeve ku banojnë mjekët popullor, që më një herë të kryojmë idejnë se njeriu nuk lë mjet dhe njeri pa përdorur dhe kërkuar, me shpresin e vetme se dikush të të bëjë mrekullinë e shërimit mbi të afërmin e tyre të sëmurë. Mendoj se me të njëjtin zell dhe forcë ishin edhe njerëzit që mbartnin të paralizuarin në vig dhe që ja sollin Jezusit duke përdorur çdo mjet, madje deri dhe hapjen e pollazit. Kishin menduar për çdo gjë. Ishin paraprgatitur mirë. Me vete kishin deri dhe litar për hapjen e pollazit. Kishin edhe litar për ta zbritur në mes të dhomës. Po Jezusi, njeri, të janë falur mëkatet e tua. Mund të vi ti përgjigjemi. O Zot, ne duam shërimin, mrekullin. Nërsa Jezusi nuk heziton. Njeri, të janë falur mëkatet e tua. Në këtë pikë Jezusi e bën mrekullin, jo sa për t'i dhënë shëndetin, por për të pohuar vlerën e jetës. Një jetë e pa vlerë përballet më një herë me dhunën. Një njeri që nuk vlen më, mund edhe të vritet. Por sa energji dhe kohë shpenzojnë për t'i kthyer në rrugën e hyjit njerëzit, mëkatarët e ndryshëm që i shohim çdo ditë? A nuk është edhe kjo një sëmundje që lyp në mos më shumë të njëjtën energji dhe kohë që harxojmë për një të sëmurë në trup? Jezusi nuk e zgjidh problemin e rrimjes. Dhe as fjala hyjt nuk dhuron një përgjigje të vetme dhe përfundimtare për të shpjeguar ekzistencën e vuajtjes. Hyji, në vend që të japë një rregull dhe një arsye të motivuar rreth rrimjes së njeriu, e bashkëndan dhe e shpëton, e shpërblen. I gërbulluri është i shëruar, me siguri, por mbi të gjitha merr dashuri nga ana e atij që ka dhuruar, që ka ardhur të marrë mbi vete brishtësinë tonë. Fjala na zbulon fytyrën e hyjit, që nuk rri duke parë prej së larti mundin e njeriu, por e jeton në trup të tij dhe e mbush me shpresë. Është dhimbja fizike së mundjes që pushon. Është dhimbja fizike së mundjes që pushton, që bëhet një gjakpirës që thith çdo mendim dhe çdo energji. Është dhimbja psikike, gjithnjë e më shumë e përhapur, që u prin njerëzve në shtegun e dëshpërimit. Është dhimbja mëkatit, që shpesh as nuk numërohet, që na paralizon, që na pengon të duam. Është dhimbje ku hyj, ku është dhimbja ku fjala e hyjit sot reflekton. Sot duket sikur nuk mëkatohet më, ose më mirë, quhen mëkat vetëm atë që është të mërshme. Për të bërë mëkat duhet të jemi ose kamikaz, ose të vënojmë fëmijët, të tjerët i konsiderojmë zakonet e këqija, ose shkelje të pafajshme. Kemi kaluar nga jo që më përpara konsiderohej gjithçka është mëkat, tek kjo e sotmja, asgjë nuk është mëkat. Por vetëm fjala e hyjit mund të na nxjerrë në pah kijet e jetës sonë, sepse qëllimi i hyjit është e mira ime. Duke qenë se ai më ka krijuar, ai e di se çfarë është e mirë për mua, se çfarë më lumturon. Prandaj ja vlen ta dëgjojmë, ndoshta më shumë vëmendje e kurështje. Vetëm atëherë zbulojmë mëkatin e ne, të keqen brenda nesh. Mëkat është e keqe, sepse mëkati na bën të këqij. Hyj na ka menduar si një kryevepër. Mëkati duhet të jetë shqetësimi ynë i parë, sepse luhet e realizimi ynë, jeta ime e brendshme që vetëm hyj e njeh dhe që më ndihmon ta zbuloj. Mëkati më shumë se sa fyrje ndaj hyjit, është fyrja ndaj asaj që jemi të thirrur të bëhemi. Si përmbledhje, mund të themi se mëkati është që në rrënjët e saj mosdia e dashurisë së hyjit për ne, sepse njeriu duke humbur hyjin humb vetveten. Është si një krijesë që i mungon fillimi dhe mbarimi, pa rrënjë dhe pa kuptim. Nuk ka më shëmbulltyr as për ngjasim. Atëherë, të panosh fajin tënd që jam mëkatar, do të thotë të ndërgjë gjësohesh, të kuptosh që kufizimi nuk është një kafaz që në mban të mbyllur, por hapësira në cilën ne jemi të thirrur të realizohemi. Mëkati vërtet është mos pranimi Jezusit. Do thotë Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, po të ishit të verbër, s'do të kishit mëkat. Por si ju thoni, shohim, prandaj mëkati ju e mbetet. Jezusi na thotë se hyj është një akt që na e kthen dinjitetin, që fal dhe që na lë të lirë të duam. Të gjithë mbajmë në zemrat tona dyshime, dhimbje, gjëra që na friksojnë dhe që na shqetësojnë. Errësirat e zemrës janë, është e kohë të mundohemi të bëjmë gjoja sikur se nuk janë, apo më keq të mundohemi të fshehim ato. Por është edhe kohë të lihemi, të influencohemi prej tyre. Nuk duhet të lëmë që errësirat i flasë zemrës sonë, por ta shohim atë në dritën e atij që na ka krijuar. Të lëmë që hyji të na diagnostikojë se cila është sëmundja jonë. Vetëm hyji mund ta shkatërroj gërbulën, vetëm ai mund t'i falë mëkatet. Nëse gërbula është sëmundje mortore që shkatëron të jashtëmen, mëkati është sëmundje mortore që shkatëron brendësinë e njerëzit. Është një paralizë që të pengon të lëvizësh dhe t'i arrish njerëzit. Jezusi e pastron jetën tonë nga vdekja pikërisht sepse duke na i falë mëkatet, na jep mundësinë të ecim përsëri. Vetëm atëherë do dëgjojmë zërin e Jezusit që na fton të marrim vigun tonë, të ngrihemi dhe të ecim drejt shtëpisë së Atit. Hyj në rast mundësinë që çdo ditë, duke qëndruar përballë fjalës së Tij, të mund të kthehemi, të mund të tendohemi. Amen. E qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.